käies looduse radu.
Peaminister Andrus Ansip ütles eile Venemaal Peterburis Läänemere maade nõukogu peaministrite kohtumisel peetud kõnes, et Läänemere keskkonnakaitse on kõigi Läänemereäärsete riikide ühine eesmärk ja kohustus. Ja Ansip ütles, et selle eesmärgi saavutamine on võimalik juhul, kui me ühendame oma jõud ning õpime üksteise kogemustest, kuid eelkõige on oluline tõsta inimeste teadlikkust keskkonnasõbralikest valikutest. Ansip tutvustas foorumil Eesti keskkonnakaitselisi ning energiasäästlike algatusi, rõhutades muuhulgas vajadust pöörata Läänemere kaitsmise nimel tõsist tähelepanu veemajandusprojektidele ning reovee puhastusseadmete renoveerimisele. Peaministri sõnul on selles osas suure panuse andnud Euroopa Liit. Eesti on 2007. kuni 2013. aastani struktuurifondidest investeerinud veeprojektidesse 539 miljonit eurot. Peaminister tõi esile ka taastuvenergia arendamise Eestis. Ta ütles, et Euroopa Liidu sätestatud eesmärk suurendada taastuvenergia osakaalu 25% 2020. Aastaks saavutati Eestis juba 2011. Aastal. Taastuvenergia osakaal kütmises ja jahutuses ulatus koguni 46%. Eesti on teinud tõusad tööd energiasäästmiseks. Peaminister tõi näiteks saastekvoodi müügist saadud raha eest enam kui 800 era ja 500 avaliku hoone ning 145 kilomeetri pikkuse kaugküttevõrgu renoveerimist soojakadude vähendamiseks. Ansip jagas Läänemere maade valitsusjuhtidele Eesti kogemusi elektriautode kasutusele võtmisel, märkides, et Eestist on saanud Norra järel teine riik maailmas elektriautode suht arvult teiste sõiduautode suhtes ning esimene riik maailmas, kus on käivitatud üleriigiline elektriautode kiirlaadimisvõrk. Ansip ütles, et praegu liigub Eesti teedel rohkem kui 600 elektriautot. Me oleme loonud ka toetusskeemi, et innustada inimesi sellist autot ostma. Me peaksime saavutama selle, et elektrienergiat kasutavad autod saaksid sõita kogu Läänemere piirkonnas. Peaminister kutsus foorumil esinejaid Eestit külastama, et elektriautode programmi lähemalt tundma õppida. Ansip rõhutas lõpetuseks, et Läänemerega seotud probleeme saab lahendada üksnes piirkonna kõigi riikide ühiste jõupingutustega ning avaliku ja erasektori koostöös. Avaliku ja erasektori koostööd Läänemere keskkonnakaitsealasel tegevusel, mis kaasab lisaks veel rahvusvahelisi, regionaalseid ning valitsusväliseid organisatsioone, nagu ka äriettevõtteid ja teadlasi, rõhutas ka tippkohtumisel vastu võetud ühisdeklaratsioon. Läänemere maade nõukogu tippkohtumine on jätkuks 2010. aastal Helsingis alanud keskkonnakaitseprotsessile. Tippkohtumise korraldamise initsiaatriks on Läänemere maade nõukogu praegune eesistuja maa Venemaa. Autode müügi- ja teenindusettevõtete liidu andmetel tegi märtsis eelmiste kuudega võrreldes olulise tõusu elektriautode müük. Klientidele anti üle 31 masinat. Põhiliselt olid märtsis ostetud elektriautod seotud KredExi finantseeritava rendiautode projektiga, mis esialgse plaani kohaselt peaks käivituma maikuus. Dmitri Medvedjev, Venemaa Föderatsiooni peaminister, on seisukohal, et ümbritsevast keskkonnast hoolimine on rahvusvaheliste suhete valdkond, kus koostööle pole ega saagi olla alternatiivi. Kõik Läänemere riigid kannavad ajaloolist vastutust Läänemere saatuse pärast, säilitamaks tema ainulaadset ja looduslikku mitmekesisust. Sellise arusaama tulemuslikkuse kindel näide on koostöö Nord Streami projektis, kinnitas Medvedjev ja ütles, et tuletan meelde, et see Läänemered läbiv gaasitoru suudab vähemalt 50 aasta jooksul transportida Euroopasse igal aastal kuni 55 miljardit kuupmeetrit looduslikku gaasi. Medvedjev on veendunud, et Läänemere piirkonna Tasakaalustatud arengut saab tagada üksnes siis, kui keskkonnaalased ülesanded seotakse majanduslike ja sotsiaalsete eesmärkidega. Sellise ökosüsteemse lähenemise juurutamine on Läänemere maade riikide nõukogu ja Läänemere merekeskkonna kaitsmise Helsingi komitee üks otsustavaid valdkondi. Gaasijuhtme Nord Stream 4. toru võib suunduda Suurbritanniasse, ütles Venemaa gaasikontserni Gazprom asajuht Aleksandr Medvedev. Medvedev kinnitas, et kõik osapooled arutavad laiendatud projekti. Valitsuses oli arutelu all põlevkivi arengukava rakendusplaan ja väga olulisena uue põlevkivi arengukava koostamine. Aga keskkonnaminister Keit Pentus-Rosiannus alustab probleemist, mis vajab kiiret lahendamist.
Aga ma alustaks vast tõesti nendest kolmest sõna otseses mõttes kõige põletavamaga. See puudutab siis Kohtla-Järve pool Koksimäge, mis mäletatavasti eelmisel aastal üksjagu tähelepanu sai. Valitsuse otsus puudutas siis seda, et me otsustasime lisada Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi rahastatavate projektide hulka Kohtla-Järve pool Koksimäe põlengu likvideerimise. Maksumus on üle 4,5 miljoni euro. Ja tööd, mis puudutavad siis konkreetselt nüüd seda põlenguala, peaksid saama valmis järgmise aasta suvel. Kui me nüüd kogu sellest Kohtla-Järve poolkoksimäest räägime, siis selle poolkoksimäe sulgemistööd on käinud juba 2010. aastast alates. Ja tõesti nende tööde käigus siis selgus, et poolkoksimägi sisaldab ka üle kriitilise massi orgaanilist ainet, mis õhu juurdepääsu korral põhjustas ise süttimise. Praegusel hetkel on olukord sellel Kohtla-Järve poolkoksimäel siis selline, et põlengualadel ja ka põlengualasid ümbritsevatel aladel on sulgemistööd peatatud. Kokku puudutab see umbes 6 hektarit. Ülejäänud 80 hektaril sulgemistööd jätkuvad, nii et seal takistusi ei ole. Küsitud on meie käest ka siis täpsemalt, et mis nüüd seal ikkagi selle põlengualaga saab ja kuidas me selle lahenduseni jõudsime. Et on siis küsitud lahendust nii Tartu Ülikooli teadlastelt, ekspertidelt, kui ka siis konkreetselt kaevandusjäätmete hoidlate põlengute kustutamisele spetsialiseerunud Saksa ekspertidelt. 2 ekspertide kogu tegutsesid üksteisest eraldi või sõltumata, aga jõudsid mõlemad ühele samale järeldusele, et kõige otstarbekam on siis põlengu summutamiseks takistada õhu juurdepääs sellel alal. Nii et nende ekspertide soovituse alusel on ka täpsem tegevuskava koostatud. On läbi viidud kõik vajalikud uuringud ja selle alusel saab siis juba konkreetsemat põlenguala projekti ellu viia. Rahasummadest veel nii palju, et kogu Kohtla-Järve poolkoksi prügila sulgemine ja korrastamine läheb maksma suurusjärguna 38 miljonit eurot. Peaks olema üsna mõtlema panev summa.
Kuidas me peaksime ikkagi siis selle põlevkiviga ümber käima? Osa arvab, et me võiksime rohkem põlevkivi toota ja kasutada. Samas on ka sellele arvamusele vastuütlejaid. Ja valitsus on nüüd teinud otsuse, et meil oleks uus põlevkivi arengukava.
Selleks, et me tulevikus selliseid summasid meie keskkonna ohutuks muutmiseks kulutama ei peaks, ongi uue põlevkivi arengukava selliseks peamiseks teljeks või läbivaks kõige olulisemaks eesmärgiks negatiivse keskkonnamõju vähendamine. Ja kui siin mõni aeg tagasi liikus spekulatsioone, et kas meil ikkagi uut põlevkivi arengukava kuni aastani 2030 üldse vaja on, siis valitsus otsus kinnitab, et sellist kaugema vaatega plaani kindlasti vaja on, see sünnib. Ja tõepoolest siis läbivaks teemaks saab olema keskkonna koormuse või keskkonna kahju leevendamine. Keskkonnaregistri maardlate andmetel on hetkel meie põlevkivi varu alla 5 miljardit tonni. Suurusjärguna siis umbes 4,77 miljardit, millest umbes kolmandik on praegu aktiivne ja 2/3 passiivne. Ja kui nüüd korraks veel peatuda sellel keskkonna mõjul või negatiivsel keskkonna koormusel, mille leevendamisele me siis tahame põhirõhu suunata, siis võib-olla meeldetuletuseks veel kord see, et hetkel on siis põlevkivitööstus meil vastutav umbes 80% Eesti jäätmete tekkest. Omakorda pool sellest on siis ohtlikud jäätmed. Samamoodi samas suurusjärgus kogu Eestis kulutatavast veest kulub põlevkivitööstuse käigus või põlevkivi väärindamise ja põlevkivist toodete ja elektritootmise käigus. Samas suurusjärgus vastutab põlevkivitööstus meil õhku paisatud CO2 eest ja kui me vaatame Eestis tekivad väävlisaastet, siis praktiliselt kogu meie väävlisaaste tuleb just nimelt põlevkivisektorist. Ja üks pool veel, millele kindlasti eelkõige parimate tehnoloogiliste lahenduste leidmine peaks uue põlevkivi arengukava tegemise käigus keskenduma, puudutab seda, et praeguseks on meil Ida-Viruma pindalast umbes 15% siis nii põlevkivi kaevanduste kui ka jäätmehoidlate poolt rikutud, mis tähendab, et 150 ruutkilomeetrit maad, mis asub kaevanduste kohal, on kas vajunud või muutunud ebastabiilseks. Nii et jällegi paraleelina tuues on meil täna põlevkivi tõttu kasutusest väljas muidu väikesest riigist mõnevõrra või pisut väiksem kui Muhu saare suurune tükk maad.
Nii et põlevkivi arengukava rakendusplaan näeb ette, mismoodi siis täpselt käituda ja kellele millised võimalused siis pakkuda või vastupidi kitsendada selleks, et põlevkivi kasutataks nii nagu Eesti riigile kõige sobivam on.
Kõike seda keskkonnamõju arvesse võttes siis taaskord, et vältida selliseid väga tugevaid spekulatsioone, kas uue arengukavaga plaanitaks või kavatsetakse kasvatada põlevkivi aastast maksimaalselt kaevandamismahtu, siis praegu võib küll öelda, et kuna siht on keskkonna mõju vähendada ja leevendada, siis sellist mahu kasvatamise plaani küll meil kindlasti ei ole. Meie keskkonna jaoks, looduse jaoks oleks tegu lihtsalt liialt suure koormusega, mida ei ole võimalik taluda. Kindlasti kaalutakse arengukava tegemise käigus rahulikult läbi ka hiljutine konkurentsiameti arvamus, mis siis puudutas eelkõige kaevandusõiguse jagamise mehanismi. Siis võtmes, et kuidas oleks võimalik riigile kuuluvad maavara jagada nii, et sellest ka kõige suurem tulu tõuseks ja et seda varu kõige efektiivsemalt kasutatakse. Milline see lahendus olema saab, kas on võimalik praegussüsteemi muuta ja kuidas täpselt seda muudetakse, seda praegu võimalik muidugi detailselt veel öelda ei ole, aga kindlasti me kaasame ka konkurentsiameti just nimelt siis varude jaotamise poole välja töötamisse. Põlevkivi arengukava, uus arengukava ise peaks siis valmis saama 2015. aastaks, nii et on aega rahulikult selle kallal tööd teha. Ja arengukava siis hõlmab perioodi kuni aastani 2030.
Keskkonnaministeeriumi andmetel pole põlevkivijäätmete hulk viimaste aastate jooksul vähenenud ja nende sisuline taaskasutus pole ka suurenenud. Seega uue arengukava põhiteljaks on küsimus, kuidas kasutada meie rahvuslikku rikkust niimoodi, et negatiivne mõju keskkonnale ja inimese tervisele väheneks. Põlevkivitööstus vastutab praegu umbes 80% Eesti jäätmete veekasutuse ja õhku paisatud süsinikdioksiidi eest. Samuti tekitab see sektor pea kogu siinse väävlisaaste. Põlevkivi kaevandused ja jäätmehoidlad on rikkunud 15% Ida-Virumaa pindelast. Arengukavas on eesmärgiks seatud just eelkõige keskkonnamõju arvestades, et praegust kaevandamise mahtu, mis on 20 miljonit tonni aastas, pole võimalik suurendada. Arengukava koostamise käigus analüüsitakse ka põlevkivi õiglase hinna teemat, samuti resursi jaotumise küsimust. Kaevandamislubade andmise süsteemi ülevaatamise vajadust rõhutas hiljuti ka konkurentsiamet. Kaevandamislubade andmise süsteem peaks toetama põlevkivi ressursi jõudmist sinna, kus seda kõige tõhusamalt ja keskkonnahoidlikumalt kasutatakse. Keskkonnaministeeriumil on valminud alusuuring, mis on arengukava koostamise lähtekohaks. Eraldi uuritakse koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Terviseametiga põlevkivitööstuse mõju inimeste tervisele. Samuti on moodustatud arengukava koostamise juhtrühm ja töörühm, mis koondavad eksperte ja huvirühmade esindajaid, seal hulgas asjasse puutuvaid omavalitsusi. Eesti Energia esindajad kinnitavad, et ettevõte on väävli heitmeid vähendanud ligi 3 korda. Muutuse on tinginud aastate jooksul uudsete tehnoloogiate kasutusele võtmine. Narva elektrijaamadesse paigaldati ligi 5 aastat kestnud uurimus- ja katsetööde tulemusena unikaalsed väävlipuhastusseadmed. Lisaks on õhuheitmete vähenemist mõjutanud osa tolmpõletuskatelde välja vahetamine uudsemate keevkihtkatelde vastu. Tolmpõletus on olnud seni kõige levinum põletusviis, mille juures on vajalik täiendav süsinikdioksiidi ja lämmastikuühendite püüdmine. Sel puhul aitab heitmeid vähendada killustiku lisamine kütusena kasutatava põlevkivi hulka. Keevkiht katla põlemistemperatuurid on madalamad ning põlevkivi põlemisel toimub märkimisväärne väävli sidumine, mille tõttu on väävldioksiidi heitmed 0 lähedased. Eesti Energia ülevaates on kirjutatud, et ettevõte kasutab ressursse otstarbekalt, säästlikult ja võimalikult palju taaskasutades. Taaskasutatakse näiteks nii aherainet kui põlevkivi tuhka. Põlevkivi tuhka kasutatakse eelkõige ehitusmaterjalide tootmisel, sementi või kuivsegude koostises ning ehitusblokkide toorainena. Põlevkivi rikastamisel tekivad aherainet kasutatakse nii töödeldult kui töötlemata. Aheraine töötlemisel saadakse kvaliteetne paekillustik, mida saab rakendada mitmesugustes ehitusprojektides. Endised kaevandusalad saavad pärast sulgemist uue väärtuse, nii on ka endise Kohtla kaevanduse tööstusterritoorium ja allmaa kompleks populaarne turismiobjekt. Suletava Saidu karjääris on aga kujundamisel omapärane veemaastik, kuhu luuakse võimalused puhkamiseks ja sportimiseks. Sirgala karjääri kui inimasustusest eemal olevasse piirkonda on rajatud sõjaväe laskeharjutuste polügoon. Korrastatud karjäärialadele on 1960. aastatest alates istutatud 13 000 hektarit metsa ja korrastatud 169 hektarit põllumaad. Põllumajandusministeerium on heaks kiitnud Eesti kalandusstrateegia aastateks 2014-2020 ja tundub, et tegemist on üsna sellise ulatusliku kavaga. Ain Soome on Põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakonna juhataja. Kas sellel strateegial on ka nüüd niisugune väljund, et ta ikkagi tegelikult ka rakendust leiab?
No iseenest jah, et siis see strateegia on aluseks sellel järgmisel Euroopa Liidu finantsperioodil nii-öelda meetmete rakendamises, siis mis Euroopa Liidu merenduse kalandusfondi kaudu Eesti kalandus arendamiseks kasutatud ja eks strateegia paneb paikade suunad ja rahaline pool siis või kate nende asjade elluviimiseks tuleb Euroopa struktuurabifondidest.
Mille poolest nüüd siin selles strateegias toodud ideed olulised on?
Vaatame näiteks meie põhilist ühikalasi kilu ja riime siis me et need põhjapoolsed riigid, kas Eesti on ju, kes seda eelkõige infoiduks tarvitavad, et me räägime puhul suures osa ikkagi viime teda välja nii-öelda külmutatult, kui teda annaks tõenäoliselt ka edasi väärindada ja teha sellised tooteid, mis on lähevad kaugemale kui külmutatud kala, et see on üks oluline suund, et kala nagu rohkem väärindada, mida me püüame ja siis seda kõrgmine müüa.
Aga kala puhul on ju teada üks tõsi asi, et teda kipub nappima, et kuidas meil selle teabega on ja kui meil teave olemas on, et mis me sellega siis peale hakkame?
Noh, eks kalavarud kindlasti nad on piiratud ja nendest piiratud varudest ju peakski siis võtma nii palju kui võimalik, et noh, selles mõttes võimalik, et teda nii palju väärindama, et saada maksimaalselt hinda. Et jah, eks kalavarud saavad olema kindlasti kõikide muude sektori otsust aluseks, aga noh, eks kalavarusid võib ka jätkusuutlikult mõjandada.
Selle strateegia üks selline oluline mõte on konkurentsivõime tõstmisele panustada. No siin on nüüd muidugi vaja jälle teavet, kuivõrd siis nüüd teadus tuleks kaasa selle strateegia suuna loojana.
Jah, kindlasti üks suur roll ongi teaduse arendustegevusel ka seal strateegias, et neid asju ikkagi teha teadmiste põhisel ja koostöös sektori ja teadlaste ja administratsiooni vahel. Et ka tulevane merenduskalandusfond tegelikult näeb, et noh, suurt rõhku just ka siuksel innovatsioonil ja teadusarendustel.
Kuidas meil pädevusega on, keda kaasata loodetakse?
Kui me võtame nüüd ütleme kalavarud uurijate poolt, siis meil on ju olemas teadusasutused, tegelikult on olemas ka toiduainete arendustegevuse poolt teadusasutused, nii et ma arvan, et seda pädevust Eestis on, lihtsalt tuleb need huvia töötlete ja teadlaste vahel ja need huvid kaardistada ja leida, millised on lahendused koostöös.
Ja kas see kalandusstrateegia, millest meil juttu on sündinud kitsema ringkonna ideede põhjal või kuidas ta valmis sai?
Ei, ikkagi sedagi koostatigi koostöös kõigi kalandussektori nii-öelda osapooltega, ehk sektori esindusorganisatsioonid, teadusasutused, koolid ja erinevad ministeriumid ja ütleme siis asutused, ministeriumi allasutused, kes siis need kalandusega kokku puutud, nii et kogu see ring oli kaasatud ja kohas ikkagi need suunad nii-öelda kokku lepiti ja paika mandi.
No majanduse seisukohalt on muidugi mõttekas müüa niisugust toodet, mis on kvaliteetne. Kvaliteet toob kaasa ka sobiva hinna sellele, kes kauba on tootnud. Ja kui siiamaani see päris nii ei ole olnud, mis siis on takistanud? Tootja huvi peaks olema kvaliteetsed kaupa toota, aga seni on siin takerdunud ja on kala rohkem lihtsalt töötlemata kujul välja viidud.
No ega me ei saa öelda, et tegelikult nüüd ütleme see jah, kvaliteetne ka külmutud kala võib olla selles mõttes kvaliteetne, aga ta ei ole ikkagi nii-öelda maksimaalselt ära väärindatud ja no eks seda võib-olla seda just seda teadmist, et milliseid tooteid kilust räimest nii-öelda koha peal teha, mida siis võiks ka müüa mitte ainult ida poole, vaid ka lääne poole, et ka seal selle kala vastu huvi tekiks ja siin peabki nagu koostöös teadus ja arendusasutus ka pead kokku panema ja need, no, need tooted välja töötama. Pigem ongi jah, nagu täna jäänud selle toote arenduse taha. See asi, et lihtne on jah, loomulikult see püütub kala vaja külmutada ja suutes kogustes välja viia, aga no, siit peaks nagu sama nüüd edasi mõtlema.
Aga nüüd, kui tulla siia Läänemere juurde, milline bassein see kalavaru poolest on? Kas siit töötlejale jätkub ikkagi tooret?
Ega me ei saa, et üldiselt Läänemere kalavarud on ikka väga halvas seisus oleks, et kilu ja ütleme, noh, erinevad räimeasurkonnad on siin ka heas seisus lihtsalt. Võib-olla nad ei anna enam väga palju rohkem, aga noh, sellest, mis püüda on, et sellest, noh, sellega tuleb arvestada ja sellest neid tooteid teha.
No on ju loodetud, et Eesti saab siin olema selliseks keskuseks tegelikult ju, selles piirkonnas.
Jah, nagu mõtlesin, et tegelikult ju Eesti võib-olla siin ka Soome ja Rootsi on need, kes kiluräime nagu eelkõige toiduks tarvitavad, et väga paljud riigid püüad näiteks kilu ainult selleks, et seda sellest teha nii-öelda kala sööta, et noh, siit peakski nagu tekkima see keskus selle ideega, et ka teiste riikide püütud kala võib-olla tuleks just meie töötlemisse ja siis ka turustamisse. Et siit oleks nagu võimalik seda ressurssi suurendada.
Euroopa kosmoseagentuur avas kolmapäeval esimese ilmakoordinatsioonikeskuse, mis hakkab hoiatama lennukeid, seirejaamu ja orbiidil viibivaid astronaute. Atmosfäär ja magnetväli kaitsevad maad päikesepursete ja geomagnetiliste tormidega vallandunud kiirguse eest. Väiksematel pursetel ei ole aga tavaliselt märgatavat mõju, ehk siis kui väiksemad tõrked võivad ilmeda autode navigatsioonisüsteemis ja mobiiltelefoni sides. Suurel päikesetormil, nagu oli 1859. aastal, mis lõi rivist välja kogu maailma telegraafisüsteemi, võib aga tänapäeval olla tõsised tagajärjed. Niisugune torm lööks välja kuni 100 satelliiti, on siis 10% kõigist orbiidil olevaist. Maal ohustab seesugune torm enim elektrivõrku ja transformaatorid näiteks, mis saavad kannatada, või nende asendamine võib võtta nädalaid võib-olla isegi kauem aega. Kui kosmos ilmavaatlejad päikese tormi märkavad, kulub selle mõju maani jõudmiseks kuni 48 tundi, nii et ettehoiatuse korral on võimalik abinõud tarvitusele võtta. Koordinatsioonikeskus kasutab ära mitme Euroopa ülikooli, uurimisinstituudi ja erafirma kogemusi ja kvalifitseeritud personali tööd. Keskusel on praeguseks 3 kuu pikkune töökogemus, täisvõimsus loodetakse aga saavutada 2020. aastaks. Ameerika Ühendriikidel on samalaadne keskus juba olemas. Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi andmete põhjal on lootust, et järgmise nädala teisele poolele hakkab Eestis külma müür mõranema ja ilm võtab kevadised tuurid üles, niimoodi väidab sünoptik Maile Meius. Soo õhk on kapseldunud 45. laiuskraadi taha, eile kerkis see koos Valgevene kohale triivinud tsükloniga veidi põhja poole, kuid edaspidi liigub kiirelt taas Vahemere äärde ja jääb sinna esmaspäevani. Eestisse toob sama pööris mitmele poole lumesadu ja tuntavama tuule. Täna suundus Eesti poole taas Skandinaavias asuv kõrgrõhkkond. Taevas pühiti põhjakaare tuulega pilvedest puhtaks ja päike pani sula veed jooksma. Lõppeva nädala viimasel päeval on oodata külalist loodest. Norra merel moodustuv tsüklon liigub pühapäeva ja esmaspäeva jooksul üle Skandinaavia kagusse, lastiks lumepilved ja puhanguline tuul. Õhulaeva kurss on veel natukene ebamäärane ja see võib sama suure tõenäosusega seilata nii üle Eesti kui Lõuna-Soome. Madalrõhkuna lahkudes Venemaale hakkab Baltimaades õhurõhk tõusma ning alates teisipäevast võtab ühelt täielikult üle kõrgrõhkond. Seegi kannab endas külma õhku, mis tõttu tulevad ööd endiselt jäised, päevad aga päikeseküllased lootust siiski on, et külmale tehakse tuul alla, ütles sünoptik Maile Meius. Uue nädala esimesel poolel ärkab Põhja-Atlandil talvunõest uus võimas madalrõhkond, millel on jõudu tõsta sooja õhu piir Lõuna-Euroopast Briti saarte ja Taanini. See läbi tõuseb õhutemperatuur Lääne- ja Kesk-Euroopas 10 soojakraadini ja võib-olla isegi üle selle, ehk hakkab siis nädala teisel poolel külma müür mõranema ka Eestis ja ilm võtab kevadised tuurid üles. Pühapäeva öösel tuleb vähese pilvisusega sajuta ilm, päeval pilvisus tiheneb, pärast lõunal alates loode Eestist hakkab lund ja lörtsi sadama. Õhutemperatuur on kuni 5 soojakraadi. Esmaspäeva öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab lund ja lörtsi, puhub edela ja lääne tuul, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1–-7 kraadini, päeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab lund ja lörtsi, õhtul saju võimalus väheneb, õhutemperatuur ulatub kuni 3 soojakraadini. Aga veidikene ka saakalitest, millest nii palju nüüd on juttu olnud. Keskkonnateabe keskuse ulukiseire osakonna juhataja Peep Männini sõnul elab Läänemaal veel vähemalt 2 saakalit, kuid tõenäoliselt on neid seal veel rohkemgi. Zooloogid tegid koos Rumeeniast kohale sõitnud spetsialisti Ovidu Paneaga kindlaks, et Läänemaal tõepoolest need loomad elavad. Selline arvamus põhineb jälgede vaatlusel on kuulatud, mismoodi loomad uluvad, eriti aga see tõttu, et rajakaamerasse on jäänud pildid. Kohalikud elanikud väidavad, et Šaakalil on seal kandis sündinud pesakonnad juba alates 2010. aastast. Männil ütles, et Šaakalite olemasolu ja sigimine on nüüd selles piirkonnas küll kindel, kuid jääb üles küsimust, et kuskohast siis esimene paar tuli. Kuigi inimese otsen osalus tundub olevat märksa tõenäolisem, ei saa siiski välistada ka looduslikku rennet. Lähimad püsiasurkonnad on Ungaris ja Ukrainas, kuid need avastati juba 1990. aastatel. Hunt olla šaakali suhtes eriti vaenulik, šaakali viimaste aastakümnete põhjasuunalise leviku peamiseks põhjuseks peetakse lisaks kliima soojenemisele ka huntide madalat arvukust. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse Radu.